Mim il-kolonializmu, l-isem tal-program, Campus FM, l-istazzjon, jien Father Joe Borch nisallilkom. Flimkien mal-professur Joe Pirot tal-Darbohra, nil-taqaw ma'kom u nil-taqaw bejnietna, niddiskutu l-iżvilupp politiku f'pajjiżni għabbażi ta' riċerka tal-professur Pirot pubblikata fil-ktieb Forces Colony Final Act 1945-1964, biex nkun eżatt fis-sensiela ta' Kordba x'għandna qegħdin fit-tielet volum. Nsellim lek ġew.
Sellem lilek u s-semija tagħna.
Naħat erba' meta kunna qed induru fuq is-sitwazzjoni politika, dħalna fuq is-sitwazzjoni politika reliġjuża wkoll. Rajna l-pożizzjoni sar id-darba tal-Partit Nazzjonista fuq il-konflitt ġilieda sejjaħ l-tret intibejn il-Labour Party u l-Knisja. Jekk niftakar sew konna qed naraw editorjal tal-Poplu li kien qed jgħid isma' diġi li jeda minn għalija l-kelma bl-Ingliż li kellek inti fil-klib kienet futile għalxejn.
Dik kien il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonista.
U għalulhom ukoll, naturalment, imbagħad għalulhom ukoll xi ħaġa li ma kienx mużika għall-klim domintu f'għalhom isma' obdu l-pastorali tal-isfijiet tar-Randan u kollox ikun sew. Naturalment. Ma kienx daqshekk sempliċi taska qed jagħmel għall-Partit Nazzjonista, imma l-impressjoni li qed nieħu jien il-Partit Nazzjonista jisu qed jgħid isma' daw it-tnejn qed jiġġieldu. Jien mhux ħanidħol bejniethom.
Il-problema hija tagħhom. Pratikament il-problema hija tal-Partit Laburista, dak kienet. Issa, minn naħa l-oħra, ħalli nkunu ċari, ma naħsibx li hija xi ħaġa realistika li wieħed jistenna lil Partit Nazzjonalista. Ma kien se jkun jista' bil-pressjoni kollha se jkun jista' bħal din li jibqa' totalment newtrali. U lanqas ma kien fl-interess tiegħu li jibqa' newtrali jekk jidher li bin-newtralità tiegħu qed jiddistanza ruħu mill-pożizzjoni tal-Knisja fis-sens li mhux jappoġġja stand kattoliku.
Fil-fatt, waħda mill-kritika ta' Ganadu l-Nazzjonisti kienet u ta' Mabel ukoll li jakkomodaw ħafna li minnhom għadhom ma jistax jidher issa li qed jakkom il-tiġaż li jidher li qed jakkomoda li minnhom fidħol il-Gvern Ingliż. Jekk jidher li ħajakkomoda li minnhom issa fejn tidħol il-Knisja Kattolika. Arwar.
Sewa, pero unfakku għal fakku zuħra li kienet s-sir specialment mill-kamp ta' Ganadu. U dakin li il-Partit Nazzjonalista taħt it-mexxieta Poċu Livir kienet jitbiet mill-eruq tiegħu. Tajjeb, allora iktar u iktar dina l-accusation kienet qawwija.
L-eruq tiegħu naturalment tal-motto tal-partit reliġjo et patria.
Sewa, issa, allura jekk il-Partit Nazzjonalista ma jidhirx li qed jiddefend il-Knisja, tajjeb, allura u jkun qed jagħti vantaġġ lill-Partit Demokratiku Nazzjonalista
xi ħaġa li m'arridx.
Eżattament. Issa ħadd naħseb kritika kemm jikkritika l-Partit Nazzjonalista fuq dan żminijiet. Ħadd żgur ma jista' verità jakkuża l-Partit Nazzjonalista li hu kien b'xi mod responsabbli biex tqum il-ġlieda bejn Knisja u l-Partit Laburista. Dina żgur miex akkuża li tista' ssir u jekk issir assolutament bla bażi. Tajjeb, għaldiri, il-ġlieda daħal fiha bajnieh malu miftuħa skużani il-Partit Laburista, minn tof kien jaf x'qed jagħmel, kienet deċiżjoni diġà tkellimna fuqha di tiegħu li wasal iż-żmien li din il-ġlieda issir kif għad fil-programm ieħor. Konferma ju li ju stess f'intervista li kellimija, għaldiri, di kienet il-choice l-għazla tal-Partit Laburista.
Ma tistax tajt tal-lura ġo, il-ġlieda daħala li għabajneħ miftuħa l-Arċisqof Gonzi u l-għazla kienet tiegħu li kienem ġlieda. L-statement, ikun statement.
Ma naħsibx, għed naħsib li kienet jiprofa jagħmel l-Arċisqof Gonzi hija. L-Arċisqof Gonzi minn għalih li bil-statements tal-bidu, l-statements tal-bidu, li kien se jagħmel kien se jipoġġi pressjoni fuq il-Partit Laburista, speċjalment fuq il-maġġoranza tas-segwaċi tal-Partit Laburista, li biex il-partit will fall in line. Tajjeb, ir-reazzjoni minn naħa ta' Mintov kienet li aħna maħniex aħna partit politiku, aħna maħniex f'affarijiet politiċi se noqogħdu nieħdu l-ordnijiet u direzzjonijiet minn mhux suppost qiegħed fil-politika u allura aħna se nifqulu. Jiena naħseb li dik hija l-iktar interpretazzjoni tal-fatti kif ġraw. Issa, il-Partit Nazzjonalista di il-pożizzjoni qed jieħu, dana il-ġlieda kien jaf id-dħala li għal-Partit Laburista, issa oġi gerger u ma joqgħodx jeqret jekk il-konsegwenzi ta' dik il-ġlieda ma joġbux. Min-naħal oħra, l-Arċis of Gonzi kellu minħar dubju ta' xejn interess qawwi ħafna li daħħal il-Partit Nazzjonista
fil-ġlieda.
Tajjeb. Alla pereżempju naw l-Arċis of jaħtaf l-okkażjoni tal-festa.
Min qed tgħid li qisu rid ikkeskes il-partiti.
Iskur kontra l-Partit Laburista, m'hemmx dubju. Jena nerġa' nfakkar dak li konna għadna fil-ċerimonja tal-ċerimonja reception li saret fl-okkażjoni tal-Festa ta' San Pawl mill-Soċjetà La Valette li tagħha kien President
Georges
Bourgeois. Fejn hawnhekk l-Arċis of qal li kien moħħu mistiħli sakemm Bourgeois ridu leader tal-Partit Laburista għaw Nazzjonista, il-Partit Nazzjonista jkun leali lejn il-Knisja.
Daqqa lill-deganato kien qed din mbagħad.
Imma hu x'rid jagħmel hu jrid jiġibu on board għax kien stuż biżejjed li jaf li l-Partit Nazzjonista dikjerazzjoni se jgħuża.
U ma naħsibx li l-Ganadjani maħdu gost biha.
Ma ħadux gost biha, ħafna affarijiet maħdux gost bihom f'dan il-kuntest. Infatti
jekk ilha piċċes Gonzi biex ngħidu hekk.
Eh, xogħol, ma kien jafu kif. Nsibu pereżempju l-artiklu ta' fil-Poplu mill-ewwel highlights din il-dikjerazzjoni tajjeb u taqbad ma wkoll ma' headline li kien dejjem fil-leħen is-sewwa taqgħodu flimkien il-headline kien li l-Knisja manda l-ebda fiduċja f'Mintoff. Tajjeb, allora għandha fiduċja fi Kliemu la dak li jagħmel poġġihom flimkien, inti poġġejt il-Partit Nazzjonista fuq in-naħa tal-Knisja mingħajr dubju ta' xejn. Id-deċiżjoni li ħa Mintoff biex jiġiet mal-Knisja ma naħsibx li jista' tħallina għażla li flina naslu l-konklużjoni li iva. Kienet tajnuna għall-Partit Nazzjonalista. Din hija verità. Tajjeb, issa, l-importanti hija dak li għadna qabel. Kienet sitwazzjoni li manuvra li għall-Partit Nazzjonalista, għax hekk manuvra għaliha. Allura il-Partit Nazzjonalista kien konxjament qed jimxi politika li jipprova jużaha l-Knisja għall-għanijiet tiegħu. Ir-risposta hija le. Ma kien iġnik. Imma ma naħsibx li tkun tista' tistenna l-Partit Nazzjonalista jekk hu se jsibu vantaġġ politiku f'dik il-pożizzjoni u se jwarrab minnha u ma jeħdux. Partit politiku dejjem hekk jimxi ikunu x'ikunu.
Imma minn naħa l-oħra naħseb illi fil-każ ta' Mintoff l-għażla tiegħu strateġika kienet il-ħin għax kien jaf li jekk hu jrid jagħmel il-programm ta' tibdil soċjali fil-pajjiż li
jolqod
l-aspettru li ġud, ma l-Knisja
jrid jiġġieled. Iva, jiena minix naddi ġudizzju fuq għax ħada.
Jiena qed ngħid is-sitwazzjoni kif hija.
Interessanti dak li kien jiġi fil-Partit Laburista wkoll. U dina naħseb hija jiena naħseb hija rifless qawwi wkoll tal-kapaċità ta' Mintoff bħala mexxej tal-partit. Hija li waqt li għandu data l-affarijiet kollha dejjem fil-pajjiż, dil-mewġa ta' ġlieda kontra l-Knisja kontra l-gvern koloniali. U sattant qed imexxi organizzazzjoni interna fil-pajjiż biex il-pajjiż ikun iktar b'saħħtu kontra kull attentat biex jdajfu. Tajjeb, pereżempju, insibu li f'dal periodu titwaqqaf l-aqda nisa Laburisti. Tajjeb, titwaqqaf il-Brigata Laburista. Kont nitkellimna fuqha diġà. U ta' ħafna iktar sinifikat il-Labor League of Youth. Jingħata ħajja totalment ġdida. Għaliex, għax hawnhekk qed jaraf Mintoff li l-futur tas-suċċess tal-ġlieda irid joħroġ billi jiġbed kemm jista' jkun żgħażagħ leħ biex ikollu fuq xi ġibni. Kull
organizzatur tajjeb ħafna kien Mintoff.
Eżatt, kull mexxej politiku ta' stoffa jaf li titfa l-attenzjoni tiegħek fuq iż-żgħażagħ u Mintoff dina kien fehma mill-ewwel u
allura.
Allura beda jimxi fuqha. Issa, x'kien riżultat ta' l-organizzazzjoni ta' tagħha fil-pajjiż? Tfaċċat biex ngħid hekk armata dejjem tikber ta' Laburisti żgħażagħ konvinti minn dak li għalih tiġi jirrappreżenta l-partit, mimli entużjażmu u ottimiżmu jafu li hemm ġlieda għaddejja, lesti jitlu għal din il-ġlieda, tajjeb, li dan l-element żagħżugħ ma qatt ma l-element tradizzjonali laburista, li speċjalment dawk li kienu jiftakru wkoll il-ġlied li kien sar mal-Knisja fit-tletinijiet. Allora dawn għatal il-Mintof, platform soda ħafna biex ikompli jimxi l-qudiem. Meta mbagħad naslu li minkejja l-istanzjonijiet kollha tal-Knisja, fl-ezzju ta' 1960 u 50,000 kważi votaw għall-Partit Laburista, tara kemm kien qawwi din il-platform li nbniet dan il-perjodu.
Nistgħu ngħidu ġewwek li s-sitwazzjoni għedek fuq il-livell organizzattiv. Il-Partit Laburista organizzat ħafna. Il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista u Mejbel mhumiex organizzati daqsu.
Le, mhumiex.
Mela allura f'dal kontest, jekk ma jkunniex knockout ikonna rebħa kbira bil-punti tal-Partit Laburista. Allura fil-ġlieda bejn il-Knisja u l-Partit Laburista, il-Knisja bil-fors kellha tmur fuq l-organizzazzjoni tagħha, għax hi il-Knisja kienet organizzata.
Żgur, u kellha organizzata tajba.
Il-Kattolika, il-Mużew,
u kienet organizzata kemm il-Partit Laburista. Dal stadju.
Tifhem ġifieri.
Ħan nisimgħu dal-qari.
The Multi-Labour Party began to stage a series of manifestations of its own that paralleled the established national ones. The first occasion was the defilé of decorated trucks and motorcars on 1 May 1959. In August, the decision was taken to hold a mass meeting on the 8th of September, then Malta's National Day, at which the Labour Brigade would participate. On Mintoff's proposal, it was next decided to organize the party's own carnival celebrations at the Empire Stadium Gżira. Dubbed the Maltese People's Carnival, Il Carnival tal-Maltin, it soon established itself as another way of demonstrating anti-colonial sympathies and strengthened the feeling of solidarity amongst Malta Labour Party adherents. The people could now choose from two carnivals, and while enjoying themselves, they could deliver a timely answer to the British government, commented Itorcha. It was wrong to allow carnival to be misused so as to give an untrue picture of the situation in Malta, another demonstration of the strength of the movement for Malta's liberation could also be given.
Problema li miflok karnevalu jħed fil-pajzi konna t-nejja u sitta, għandix diffikulta. Ma naħseb il-sinifikat ta' kollu kien, għek ta' bilx miħaj, li jisu il-Partit Laburista, għax ħass il-ħtieġa, naturalment, issa, mux għannu għotnajt u għet jaqbil jom jaqbilx, jisu li jibni soċieta f-soċieta.
Divizjoni ta' soċieta. Jiena għalija l-ar rizultat tal-ġlieda politika reġjuża fil-pajjiż, hija dil-qasma kbira fis-soċjetà Maltija li baqgħet tinħass għal ħafna snin u għatfadal element illum minna. Ningrazzjaw l-Alla li kemm għaddi żmien ovvjament iktar tiddajjef. Eżattament,
imma nista' tiegħek speċi.
Almenu l-aqwa awgurajt li. Imma dina d-diviżjoni kienet waħda ibsa ħafna. U meta tieħu l-kuntest li ngħixu fih. Ta' poplu żgħir. Inħabtu wiċċna ma' xulxin kontinwament. Tajjeb, diviżjoni turi iktar kemm kienet qawwija. U m'hemm xejn nar fi ġlied, fuq kulħadd daqs ġlied bej familji interna. U familji bej il-familja Maltija bħala poplu.
Ma anke bej il-familji fil-familja Maltija.
Eżatt, kompli. Issa dawn il-manifestazzjonijiet saru manifestazzjonijiet annwali. Foldri għalhekk daħlet ukoll diviżjoni, però diviżjoni jien nixtieq nagħmilha ċara. Jiena fl-analiżi tiegħi storika ma mpoġġix il-piż kollu fuq il-Partit Laburista, għax anke l-metodu kif qed taħdem il-Knisja kienet ukoll qed tikkontribwixxi għad-diviżjoni, għax inti li pereżempju prattikament twassal messaġġ li fejn ma fejn issew il-Laburisti pjuttost sar parti mill-infern. Tajjeb, u jtiġi skonġrat u tnaħħilu l-ispirti ħżiena minn dik leja. Dina ma kienieċ kondjusif biex inti ma ndaħħalx din divizjoni. Jiena mhix qed ngħid il-Knisja ma kellix id-dritt kollu skont ir-regoli tagħha stess li pereżempju tiddeċidi li ma tbirikx id-djar ta' ċerti familji, dik affarijiet għall-Knisja kellha d-drittijiet tapplika ir-regoli tagħha. Però wkoll dik kienet waħda mill-metodu kif qasmet is-soċjetà fit-tnejn pajjiżna. Met inti għandek, met inti għandek.
Minnu mbirek u mimux.
Tajjeb,
minnu bil-bulletin u mimux.
Kulħadd jistenna li d-dar tiegħu tiġi mbirka. U għallu għandek stigmata fuq dik il-familja. Dawna kollha huma episodji li huma għalija episodji ta' dispjaċir fl-istorja tagħna u li l-konsegwenzi tagħhom kif għadna damu jinħassu. Samintov kienet jagħmel ukoll żewġ claims.
U x'kien dawn
żewġ claims kienet li l-Partit Laborista kien l-iktar organizzazzjoni politika rappresentativa f'Malta, jiġifieri l-ikbar partit by far, tajjeb, u tieni claim marbuta magħha li dan kien juri, dina kienet issa iktar importanti, dan kien juri li fil-fatt kien il-Partit Laborista li jirrappreżenta il-maġġoranza tal-votanti fil-pajjiż.
Ma ġisset tajajdu, ma stax jipprovabilha.
Seta' jgħidha, seta' jgħidha u kien jipprova jsaħħaħa billi jgħid. Li u fl-aħħar elezzjoni li kienet se fil-pajjiż kien il-Partit Laburista kien igawdi il-maġġoranza.
Biċ-ċirkostanzi qed ngħidu 4-5 snin u
daw. Barra li iktar li għaddew 5 snin dak li kien ġara fil-pajjiż ovvjament.
Mhux hekk il-ġira mal-Knisja
f'affarijiet. Ma kienx bil-fors se tul dak li qed jgħid kien eżatt. Però minn tuf kien hemm insistenza kbira fuqha għax ma kienx jista' jaffordja li fil-pożizzjoni ta' taqbida li għaddejja fil-pajjiż politika huwa ma jibqax jinsisti li qed jitkellem għall-poplu Malti, speċjalment fil-kwistjonijiet mal-Gvern Ingliż.
U rid jipproġett innisu bħala mexxej nazzjonali mhux l-xejn.
Għalhekk qed jitkellem għall-poplu kollu tajjeb. Issa l-interessanti hija din li ħafna uffiċjali Ingliżi kemm f'Malta u fl-Ingilterra kienu jemnu għadi. Kienu jgħidu iva jirrappreżenta il-maġġoranza. Infatti il-biża tagħhom kienet li jekk issir elezzjoni u kien jerbaħħa prattikament fiċ-ċert. Iwa bil-mod li bdiet tidħol il biex ngħidlek fiduċja li l-ġlida li jagħmel mal-Knisja kienet dajfu l-Partit Laburista. Mhux hekk biss, anki l-Arċis of Gonzi kien jemmek isser elezzjoni li baħa Mintof. Voltri għalkemm aħna qed ngħidu.
Mintof li di l-idea tiegħu.
Wa kien jaħseb Granado kienet taħseb Mejbit. Stiklet. Voltri Mintof.
Il-George Bosch li firbis fa'
u kien jibqa' jgħid li jien nirbaħ elezzjoni.
George.
Alla inti kellek dina għaddejja. U l-effettività li kienet iktar matmur ta' Labour League of Youth, tajjeb, iktar beda u koll idaħħal id-dubju f'moħħ Poċu Livir li beda jikkonsidra li jekk ma jsirx breakthrough kostituzzjonali u allura ikun hemm ċans ta' elezzjoni kemm jista' jkun fil-qrib, iktar mandumu fl-istat koloniali, iktar Mintof iwessa l-appoġġ.
F'da xenarju xhom. Naħseb wieħed irid jikkonsidra wkoll li ħafna nies li kienu laboristi allura sostenituri tal-Perit Mintof u tal-Partit Laburista. Kienu nies li jaqalgħu xieklu mingħand l-Ingliżi u li qishek li tkun impjegat mal-Ingliżi dak iż-żmien kienet xi ħaġa li tieħu gost biha tiftaħar biha. Allura ma kellux Mintof ukoll isuq minn naħa għandu kwistjoni mal-Knisja u l-Maltin ma nista' l-Knisja. Minna ħal oħra għandu kwistjoni mal-Ingliżi u l-partitarji tiegħu jaqalgħu bżonn mal-Ingliżi. Ta' isu ma kienx qed jaħraq. From both ends isu l-istorja.
Iva, u jiena naħseb li hawnhekk ukoll hija xi ħaġa li jduntuha lill-Perit Mintof bħala fil-kapaċità tiegħu bħala mexxej. Dana ħadd wara ħadd dawn il-meetings kbar li kien ikollu, kien ikollu numru sostanzjali ta' nies. Li waqt li Mintof qed jgħid aħna rridu l-indipendenza jekk ma jġobux l-Ingliżi tiqgħod, daw qed iċabxpulu u jgħidu għandu raġun u jemnu li għandu raġun fuq din mhux qed iċabxpu biex ikun ċabxpu. Dak il-punt li qed nagħmel. Waqt li l-ħobżhom jiddependi fuq l-Ingliżi. Issa jiena din nispjega hekk, nispjega ħabba l-fatt li daw in-nies kellhom ċertu ċertezza li ħafna minn dak li kienet jagħmel minnhom u li kienet jgħid kienu tattiċi biex wassal l-Ingliżi għalfejn kienu għalfejn iridhom hu. Jiġifieri, dak li kienet jagħmel in the long run ma kienx se jipperikola ħobżhom. Anzi, se jġib il-sitwazzjoni f'Malta ferm aħjar u anke relazzjonijiet mal-Ingliżi li mhux biss ikunu iktar fis-sot fl-impjieg tagħhom imma probabbilment ikun qed jaħdmu f'kundizzjoni aħjar.
Jax fiduċja kellhom f'min.
Fiduċja mensa, men sewx hemm dana tinsta ma' klixxe, però Mintov dak tiegħu kienet is-salvatur ta' Malta, l-uniku wieħed li jista' jsalva l-Malta mis-sitwazzjoni koloniali u imwer ekonomika li kienet. U dina kienu jemnu. U ma mhux daqshekk diffiċli biex tifhem għaliex kienu jemnu daqshekk. Tana Mintov kien stampa ħajja ta' enerġija, ta' organizzazzjoni, ta' fitti jider kullum kien, jeżorta l-dak tiegħu, jispjegalhom
l-mod kif l-affarijiet iktar komplikati jagħmilhom
metodu li
jidru jisom sempliċi.
Datti, fil-tri, dana kienu jemnu, kien hemm dik qawwija ħafna. Issa, ovvjament ukoll, Mintov kien jaf, li daw in-nies kienu jiddependu mill-Ingliżi, għalderi Mintov ma kellux moħħu li dara indipendenza l-Ingliżi għabdu jippakja kollox u ngħidu lhom ċaw. L-idea tiegħu kien li dan hija sar forma ta' ftehim magħhom li jkun jista' jirbaħ iż-żmien biex Malta tkun tista' ekonomikament tieqaf fuq saqajha. U hawnhekk Mintov kellu favur tiegħu politikament il-fatt li l-Partit Nazzjonalista li wkoll rid l-indipendenza ma setax jattakkaħ fuq għadi. Għax iż-żewġ partiti ma kienx l-interess tagħhom li jridu indipendenza li jbeżgħu l-poplu mill-indipendenza.
Mhux hekk.
Anzi, it-tnejn kienu jitkellmu l-istess lingwa fis-sens li meta l-Maltin imexxu ħwejjeġ huma, Malta se tmur aħjar. Di kienet.
Jiġri m'hemmx indipendenza ekonomika mingħajr indipendenza politika. Di kienet il-pożizzjoni taż-żewġ partiti?
Eżatt. Alright? Issa wkoll li naħseb ta' minn nagħti każ hija xi ħaġa li Mintov kien ukoll qiegħed jemmen sew u baqa' jemmen għadi u naħseb kellu raġun hija li jgħid kulħadd f'dak il-mument fil-pajjiż l-iktar bniedem li kellu jitukas ta' xed jgħid l-Ingliżi kienu. Dana
il-xena kienet jiddomina
f'intervista li kellin jgħu, però huwa vera. Id-dokument Ingliżi juru biċ-ċar li l-argumenti iduru kontinwament mal-preżenza ta' Mintov fil-politika.
Fil-fatt konna rajna ġewwa anke aħna fi programmi oħrajn. Illi il-Partit Mintov kienet importanza fl-istrateġija tiegħu għall-kuntatti barranin.
Sew.
Kuntatti l-Ingilterra imma anke kuntatti barra mill-Ingilterra fil-fost il-pajjiżi l-għajdulom ta' tal-dinja, ġifiri jżid. F'dan il-moment u koll kien qed tiegħu importanza u kien qed iħallu effett pożittiv u forsi l-imiġ tiegħu kien qed tiġi molli ħabba fek.
Kien qed tiegħu importanza u kien qed ikompli wassaħħa, ma nisimgħu dar qari.
By 1960, a central element of the Malta Labour Party's strategy was the building of a network of foreign contacts in order to publicise Malta's case and to put pressure on Her Majesty's government to concede the claim to independence. It had been Mintov's idea, and he saw to it that it was energetically followed. Every possibility was considered and all avenues tapped. The UK remained an important source of potential and actual support, while British political and public opinion would be instrumental towards the fulfilment of the MLP's objective. Mintov suggested enlisting the help of Maltese migrants in the UK. Arthur J. Sherry, who was the official MLP representative in Britain, together with Joe Samut and Charles Zerafa, organised what became known as the Maltese Labour Movement UK. The organisation was used to lobby British MPs, disseminate information about Malta, and generally ensure that the island's predicament, as well as the indispensability of reaching an accord with Mintoff, if a lasting solution was to be found, were adequately publicized. Whenever offers of help in setting up Maltese migrant lobbying bodies were received, either from Australia or from various parts of the USA, they were taken up.
Forsi mistoqsija qasira u risposta qasira x'wasalna fl-aħħar minuta tal-programm. Il-partiti l-oħrajn kienu jagħtu xi importanza lil dal-front internazzjonali Mabel, Ganado, Borċelvir kienu jitwali.
Mabel all right fis-sens li kellha ħafna kuntatti l-Ingilterra. Imma ma tistax tgħid il-partit qed jaħdem bħala partit dak il-mod. Il-partit ta' Ganado iktar qudiem naraw ħankun iżjed preċiż u iktar ferm għall-partit ta' Ganado. Mill-ewwel jitkellem dwar l-importanza ta' kuntatti barranin. Dik xi kien xi ħaġa li kien jemmen fiha ħafna Herbert Ganado u sħabu. Infatti huwa l-partit ta' Ganado li jagħmel l-ewwel kuntatti fuq l-ifel ta' partit ma'
Demokrazija Kristjana.
Il-Partit Nazzjonalista pratikament ma kellu xejn kuntatti, affarijiet żgħar ħafna. Xi kultant f'ċerti mumenti kien jipprova jagħmel kuntatti tal-okkażjoni ad hoc biex ngħidilhom hekk. Però ma jistax tgħid li kien partit li kien ħares il-barra.
U l-ġimgħa dieħla ġew?
Il-ġimgħa dieħla nkomplu niżviluppaw din it-tema tal-kuntatti laburisti barra minn Malta.
Ok, nirringrazzjak ħafna tal-informazzjoni interessanti u li tajtna. Jien nirringrazzja lill-Kummissarja tagħna. All-attenzjoni ta'kom u nagħmel appuntament ma'kom għal-ġimgħa dieħla. Jien Fadel Ġew Borġ flimkien mal-ħabib tiegħi Ġew Pirot nsellmulkom saħħa.